wuxuu ahaa ninka dhinaca dawladda Soomaaliya ka fariisay.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatatu, Juni 13. Ambapo tunasikika kupitia redio shirika za FM kwenye eneo zima la maziwa makuu, ikiwemo ile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Nam, katika matangazo yetu leo, huko nchini Kenya inatarajiwa kusaini rasmi mkataba wa kibiashara na serikali ya Somalia unaolenga kuondoa marufuku ya miaka miwili ya uuzaji wa zao la miraa Mogadishu.
Na katika taarifa nyingine, kutoka Kivu kaskazini mashariki mwa Kongo mpakani na Uganda, tunaarifiwa kwamba waasi wa M23 wamechukua mji muhimu wa Bunagana bila mapigano baada ya jeshi la serikali kujiondoa kwa hiari.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu ya hivi leo, lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisoma kwako na mwenzangu Harrison Kamau.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba vikosi vyake pamoja na vya Russia vinapambana vikali kwenye mji wa mashariki wa Severodonetsk, wakati akiomba washirika wa kimataifa kulisaidia taifa lake kwenye mifumo ya kisasa ya ulinzi. Katika hotuba yake ya karibuni kwa njia ya video, Zelensky amesema kwamba mbinu kuu ya Russia haijabadilika, kwa kuwa vikosi vya Russia vinasogea upande wa magharibi kwenye maeneo ya Lysychansk, Bakhmut na Slovansk, pamoja na kusini magharibi kwenye mji wa Severodonetsk. Mshauri wa Zelensky Majahilo Podiak, kupitia ujumbe wa Twitter mapema leo, amesema kwamba ili kumaliza mapigano Ukraine inahitaji silaha za kisasa. Podiak ameongeza kusema kwamba wanasubiri matokeo ya mkutano wa mawaziri wa ulinzi unaofanyikia Brussels wiki hii kuanzia Jumatano, ukiongozwa na waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin. Mkutano huo utakaofanyika kwa njia ya mtandao, sawa na mwezi uliopita uliowasilikisha wawakilishi kutoka mataifa 47 pamoja na wale kutoka NATO na EU. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema mapema leo kwamba mapigano ya kikabila kwenye eneo lenye mzozo la Darfur nchini Sudan yameua takriban watu 100 ndani ya wiki moja iliyopita. Mratibu wa UNHCR Toby Howard amesema kwamba mapigano hayo yalisababishwa na mzozo wa ardhi kati ya makabila ya Kiarabu na yale ya Kiafrika kwenye mji wa Kulbus katika jimbo la Darfur Magharibi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, wapiganaji wa Kiarabu walishambulia vijiji kadhaa na kusababisha maelfu ya watu kukimbia makwao. Kiongozi mmoja wa kikabila kutoka eneo hilo, Abka Artum, amesema kwamba miili 62 ilipatikana ikiwa imeungua vibaya baada ya wapiganaji kuteketeza zaidi ya vijiji 20. Amesema kwamba kufikia sasa kuna baadhi ya wakazi ambao hawajulikani walipo. Abbas Mustafa, ambaye ni afisa kutoka eneo hilo, amesema kwamba serikali imetuma wanajeshi wake ili kurejesha usalama, wakati takriban familia 5,000 zikisemekana kutoroka makwao. Waziri wa ulinzi wa Australia Richard Marles mwishoni mwa wiki amekutana na mwenzake wa China Wen Feng pembezoni mwa kongamano la usalama la Shangri-La nchini Singapore. Baada ya mkutano huo, Marles, ambaye aliwahi kuwa mkuu wa ujasusi, alisema kwamba kuna safari ndefu kuelekea kurejeshwa kwa uhusiano kati ya taifa lake na China. Wachambuzi wanasema kwamba mkutano wa mawaziri hao Jumapili huenda ukaashiria mwanzo mpya wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo. Uhusiano kati ya mataifa haya umedorora katika miaka ya karibuni, kiasi kwamba mashauriano ya mawaziri kati ya mataifa ya Indo-Pacific hayajafanyika kwa zaidi ya miaka miwili sasa. Miongoni mwa masuala yaliyozua utata hapo nyuma ni madai ya Australia kwamba China iliingilia siasa zake kupitia udukuzi wa kimitandao, kuzuiliwa kwa raia wake nchini China wakati Australia ikipiga marufuku kampuni ya mawasiliano ya Huawei kutumia mfumo wa 5G nchini humo. Mzozo pia uliongezeka baada ya janga la corona mwaka wa 2020 pale aliyekuwa waziri mkuu wa Australia Scott Morrison kudai kwamba China inahitaji kuchunguzwa kutokana na janga hilo. Na Umoja wa Mataifa umelaani shambulizi lililofanyika nchini Burkina Faso mwishoni mwa wiki ambapo watu wenye silaha waliua takriban watu 100 katika wilaya ya Saitenga, kwa mujibu wa vyanzo vya habari vya ndani. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Mashambulizi hayo yalifanyika usiku wa kuamkia Jumamosi na Jumapili katika wilaya ya Saitenga kaskazini mwa Burkina Faso, ambayo ni sehemu ya mkoa wa Seno ulio katika maeneo ya mpakani, ambapo wanamgambo wanaohusishwa na makundi ya kigaidi ya Al-Qaeda na Islamic State huendesha uasi. Chanzo kimoja cha usalama kililiambia shirika la habari la Reuters kwamba takriban watu 100 waliuawa, huku chanzo kingine cha ndani ambacho ni mmoja wa mashahidi ambaye hakutaka jina lake litajwe akasema kwamba idadi hiyo huenda ikafikia 165. Umoja wa Mataifa katika taarifa leo Jumatatu umelaani shambulio hilo ambalo ulisema kwamba limeua idadi kubwa ya watu na kutoa wito kwa mamlaka husika kuwachukulia hatua za kisheria wahusika. Hasia zinazohusishwa na wapiganaji wa Kiislamu zimepelekea vifo vya maelfu ya watu na mamilioni ya wengine kuyahama makazi yao katika nchi hiyo ya Burkina Faso na nchi jirani za Mali na Niger tangu mwaka wa 2015.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Umoja wa Falme za Kiarabu leo umepiga marufuku filamu mpya Walt Disney ya Lightyear iliyokuwa imepangwa kuzinduliwa wiki hii, taasisi ya serikali imesema. Wizara ya Vijana na Utamaduni kupitia ujumbe wa Twitter imesema kwamba filamu hiyo imekiuka maadili ya kijamii bila kutoa maelezo zaidi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, filamu hiyo ilikuwa imepangwa kuzinduliwa Juni 16 wakati matangazo ya uzinduzi wake yakiwa tayari yametolewa. Miili ya waandishi wa habari kutoka Uingereza Don Phillips pamoja na mtaalamu wa masuala ya wazawa nchini Brazil Bruno Pereira, ambao wamekuwa kitafutwa kwa zaidi ya wiki moja kwenye msitu wa Amazon nchini Brazil, imepatikana kulingana na ripoti ya mapema leo kutoka kwenye chombo cha habari cha G1 ambacho kimemnukuu mke wa Phillips. Polisi wa Brazil wamesema kwamba timu za uokozi Jumapili zilipata baadhi ya bidhaa zao karibu na mto walikoonekana mara ya mwisho takriban wiki moja iliyopita. Baadhi ya bidhaa zilizopatikana ni pamoja na kadi ya afya yenye jina la Pereira, mfuko wenye nguo za Phillips pamoja na viatu vyao wote wawili. Kufikia sasa serikali haijatoa taarifa rasmi kuhusu kupatikana kwa miili yao. Mashuhuda wanasema kwamba waliona Pereira na Phillips, ambaye alikuwa mwandishi huru wa habari aliyewahi kuandika magazeti ya The Guardian na The Washington Post, wakitembea karibu na mto huo hapo Juni 5.
Nam, habari chukua uzito wa juu, tunaelekea huko ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako eneo la Bunagana, Kivu Kaskazini, mashariki mwa nchi hiyo, mpakani na Uganda, tunaarifiwa kwamba waasi wa kundi la M23 wamechukua mji muhimu wa Bunagana tangu asubuhi leo bila mapigano, baada ya jeshi la serikali kujiondoa kwa hiari katika eneo hilo. Mwandishi wetu Osteri Malivika anayo ripoti zaidi kutoka Chengerero.
Hapa tuko katika kijiji cha Jomba ambako tukutana na wanawake na watoto na vile waendeshaji pikipiki ambao sura zao ni mshangao kuona wenzio wamekimbilia porini na wengine nchini Uganda, wakiacha nyumba zao kutokana na mapigano inayoendelea kati ya jeshi la serikali FARDC na waasi wa M23. Na kwa sasa waasi wakiwa wamechukua mji muhimu wa Bunagana unaopakana na Uganda, ambako jeshi la Kongo limejiondoa kwa saa za asubuhi bila mapigano na kuacha mji huo katika mikono ya waasi. Jean-Baptiste Twizere ni kiongozi wa mashirika kiraia
hapa Jomba.
Hapa tushakuwa depase sana, ndio maana tuko nakimbia kiolela. Kile mventua baadaye fanye nguvu iwezekanavyo, ipige jinsi inawezekana.
Hapa nyumba nyingi zimebaki bila watu na wengine wakijifungia manyumbani kwao wakati wa mapigano, wakiogopa mlio wa risasi na majibiano ya moja kwa moja kati ya waasi na jeshi la serikali. Hapa nipo Jomba, nakutana na raia akiwa amejifungia nyumbani kwake na watoto, kukiwa na mlio mbaya wa risasi.
Hii hapa. Hey, niko naoga sana. Sisi jamii yangu tulikuwa tunakamata mimea ya kwenda kukula nani nyakavande, basi masasi kalia zile. Basi oga ni mingi sana hapa.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likirudi nyuma kilomita 7 na Bunagana kujipanga upya katika juhudi za kujibu mashambulizi kwa saa za usoni, M23 ikiomba mazungumzo kufanyika kati yake na serikali ya Kinshasa kama njia moja ya kusimamisha mapigano. Kuhusiana na hatua ya waasi wa M23 kuchukua mji wa Bunagana, nimezungumza naye Lora Mugiraneza, mchambuzi wa masuala ya kiusalama mashariki mwa Kongo.
Ni kwa huzuni sana ambapo wakaaji wa North Kivu namna pekee wa teritoria Ruchuru wamepokea habari hii ya kuwa mji wa Bunagana umetekwa, na hilo ndio linasababisha wakaaji wajiulize eti namna gani Uganda ambao tulikuwa tumewaza kama ni rafiki, namna gani anaweza kuwapatia njia wa M23.
Lakini hata hivyo, nimezungumza naye Mama Mari akiwa ni mmoja kutoka mashirika ya wanawake Kivu Kaskazini.
Tunashirika sana, maana yake hatuwezi vifurahie Uganda na Rwanda, si hatu yake problemi na achaka wanakuya Mkongo hatu ya ijuwaka. Nilisema tena kama hakuna siku yenye mtu anaweza vuka uvuke borne ya mwingine ya parcele uvuke nupati amani. Mimi sijue kubambia ni kuita communauté internationale tuulizie hapo kama probleme ni nini na kama ile probleme ni nini, na hakuna siku nchi yetu itaendaka ku Rwanda wala Uganda bataibaka metu tabachaka na mali yetu, hakuna siku hata moyo ndio atakamataka hata metre wala santimetre moyo.
Usari Malivika, Sauti ya Amerika, Chengerero.
Na kutokana basi wakati huo, kutokana na hayo, zaidi ya wanajeshi 130 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameripotiwa kutorokea Uganda kufuatia hayo mapigano makali kati ya wanajeshi wa DRC na waasi wa kundi la M23. Zaidi ya raia 5000 wa DRC pia wamekimbia Uganda kama wakimbizi. Kenneth Bwire anaripoti kamili.
Kulingana na msemaji wa jeshi la Uganda, Brigadier General Felix Kulaije, wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo 137 wamekimbilia Uganda kufuatia mashambulizi makali ya kundi la waasi la M23 Kivu Kaskazini karibu na mpaka wa Bunagana. Wanajeshi hao wamejisalimisha bila kamanda wao ambaye anaripotiwa na vyombo vya habari vya Uganda kwamba ameuawa. Vyanzo vya habari katika jeshi la DRC vinasema kwamba Meja Eric Kiraku Mwisa alipigwa risasi na kuuawa Jumapili. Alikuwa anaongoza kikosi cha Sukola 2 North Kivu na aliuawa katika shambulizi la kushtukiza la kundi la waasi la M23. Brigadier Kulaije amesema kwamba wanajeshi wa DRC wanazuiliwa katika kambi ya jeshi ya Kisoro magharibi mwa Uganda.
Utaratibu ni kwamba silaha zinatolewa, zinatunzwa kwenye kikao cha jeshi, na hao wenyewe tumewatunza kwenye kikao cha jeshi tukisubiri hali inapogeuka kuwa nzuri, basi tutawaachilia warudi kwao.
Mapigano makali yanaendelea North Kivu, waasi wa M23 wakiripotiwa kudhibiti sehemu kadhaa zilizokuwa chini ya jeshi la DRC. Wanajeshi wa DRC wameingia Uganda wakitembea kwa miguu, huku wengine wakiwasili kwa magari ya kijeshi. Mpaka wa Bunagana ni muhimu sana kwa shughuli za kibiashara kati ya Uganda na DRC. Msemaji wa waasi wa M23 Meja Willy Ngoma ameambia VOA kwamba wamedhibiti Bunagana na kwamba wanajeshi wa FARDC na kundi la waasi la FDLR walishambulia ngome zao na kusababisha mashambulizi makali.
Kama tunabapiga na wanyang'anya silaha, tulipiga kibumba, tulitoa silaha nyingi sana. Wakati wamekuja leo wapigisha kabisa na silaha yao na wanatawanyika kiholela.
Msemaji wa jeshi la DRC mjini Goma, Ndike Kaiko, ametuelekeza kwa msemaji wa jeshi hilo North Kivu, Brigadier Silvarian Ikenge, ambaye amenukuliwa na vyombo vya habari vya DRC akisema kwamba wanajeshi wawili wa DRC na waasi kadhaa wameuawa katika mashambulizi na kuendelea kudai kwamba serikali ya Rwanda imetoa mabomu mazito na roketi za masafa marefu kushambulia wanajeshi wa DRC. Hakuna taarifa imetolewa kutoka kwa jeshi la Rwanda kando na taarifa iliyotolewa wikendi iliyodai kwamba jeshi la DRC lilikuwa limerusha makombora ndani ya Rwanda. Mapigano ya Bunagana yamesababisha zaidi ya watu 5,000 kutoka DRC kuingia Uganda kama wakimbizi.
Wakimbizi wamezidi 5,000 tangu jana na wanapokelewa pale Nyakabande, sehemu moja kimataifa inayosaidia inayohudumia wakimbizi inayokusanyia kwanza. Sisi mpakani huwa tunawakagua kuhakikisha kwamba wote wanaoingia ni raia tu. Alafu tunawakabili vyombo vinavyohusika na kusaidia wakimbizi kama UNHCR au na Red Cross.
Waasi wa M23 wanataka kujumulishwa katika jeshi la serikali na kuruhusiwa kuunda chama cha kisiasa ili kugombea uongozi wa serikali ya DRC. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Naam, na sasa tukitoka huko tunaelekea nchini Kenya ambako inatarajiwa kusaini rasmi mkataba wa kibiashara serikali ya Somalia unaolenga kuondoa marufuku ya miaka miwili ya uzaji wa zao la miraa mjini Mogadishu. Hatua hii inafuatia mazungumzo ya kidiplomasia kati ya Rais Uhuru Kenyatta na rais mpya wa nchi hiyo Hassan Sheikh Mohamud Alhamisi wiki jana. Mwandishi wa Nairobi Kedi Ondera anatuarifu zaidi.
Licha ya kuwapo kwa makubaliano ya pande mbili kati ya serikali ya Kenyatta na aliyekuwa rais wa serikali ya shirikisho la Somalia Mohamed Farmajo kutumia ahadi ya Kenya kufungua ubalozi wake Mogadishu kama sehemu ya ombi la kutaka Somalia kurejesha mahusiano yake kamili ya kidiplomasia na kuruhusu usafirishaji wa zao la miraa nchini humo, na makubaliano hayo kugonga mwamba, sasa ni afueni kwa wakulima wa zao hilo nchini Kenya. Mkataba wa kibiashara ambao Kenya inatarajia kuusaini rasmi na Somalia wiki hii unalenga kuondoa marufuku ya miaka miwili ya kuuza miraa kutoka Kenya. Haya yanajiri baada ya Rais Kenyatta kufanya mazungumzo ya kidiplomasia na rais mpya wa Jamhuri ya Shirikisho la Somalia Hassan Sheikh Mohamud Alhamisi wiki iliyopita wakati wa uapisho wake. Waziri wa Kilimo wa Kenya Peter Munya amevieleza vyombo vya habari vya Kenya kuwa usafirishaji wa zao hilo unatazamiwa kuanza ndani ya kipindi cha wiki mbili wakati Kenya na Somalia zitatia saini makubaliano rasmi ya kibiashara wiki hii.
Soko ya miraa itafunguka within the next 2 weeks. Ile inafanywa sasa ni ile kasi preparation work ya kuhakikisha kila kitu iko tayari.
Bwana Munya ameongeza kuwa sehemu ya mkataba huo ni kufanikisha mahusiano ya kibiashara kati ya nchi hizi mbili jirani na kufungua safari za ndege za moja kwa moja kati ya Nairobi na Mogadishu kuwezesha usafirishaji wa zao hilo.
Kitoka kwa shamba street hapo kwa airport ya Isiolo ndio inaenda huko Mogadishu na sile soko zingine na sile towns zingine katika Republic ya Somalia.
Kenya na Somalia vilevile zinatarajiwa kusaini mkataba wa huduma za anga kando ya mkutano unaojumuisha mataifa yaliyo katika shirikisho la maendeleo la pembe ya Afrika IGAD na kuondoa vikwazo ambavyo vimekuwa vikilemaza mahusiano mema kati ya nchi hizo mbili. Soko la Somalia ni muhimu zaidi kwa Kenya kwa sababu ndicho kitovu cha kufanikisha biashara za Kenya kuelekea mataifa yaliyo kwenye upembe wa Afrika, Mashariki ya Kati na mataifa mengine barani Afrika. Je, hatua hii italeta nafuu kiasi gani kwa wakulima wa zao hili nchini Kenya? Hapa anaeleza Profesa Chacha Nyagoti Chacha, mfuatiliaji wa diplomasia ya Afrika.
Hili zao ndilo linawasomeshea watoto, ndilo linawapatia mapato ya kuweza kuboresha maisha yao, na mojawapo ya masoko yale ambayo ni ya miraa yaliyokuwa yanafahamika na yanatumika sana kuwafaidi wakulima wa miraa nchini Kenya lilikuwa ni soko la Somalia. Kwa hivyo nafikiri itakuwa ni tija kubwa.
Kimathi Munjuri, mwenyekiti wa muungano wa wafanyakazi wa miraa wa Nyambene, ameeleza VOA kuwa wanaridhikia hatua hiyo.
Hii ni hatua ambayo tunafurahia, lakini kwa kipimo tu, kwa sababu ni muda mrefu sana tumekuwa bila soko, sana sana hii soko ya Somalia. Soko imesimamishwa sio kwa makosa yetu, ni makosa ya wanasiasa, na sisi tukaona kama tumehujumiwa vibaya sana miaka hiyo tatu.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Thank you.
Na msikilizaji, ikiwa ni Jumatatu, basi karibu katika kona ya michezo, ambapo tunaanzia huko nchini Kenya. Klabu ya Tusker FC ndio mabingwa wa ligi hiyo msimu 2021-2022, na hii ni baada ya kuwacharaza wana Posta Rangers magoli mawili kwa nunge katika uga wa Ruaraka siku ya Jumapili jioni. Hata hivyo, licha ya kupata alama tatu za bwerere dhidi ya Kariobangi Sharks waliokosa kufika uwanjani, Bukungu, klabu ya Kakamega Homeboys waliambulia nafasi ya pili kwa pointi 60 sawia na Tusker, japo wakarudishwa kwa uchache wa magoli. Lakini je, wadadisi wa soka wana maoni gani kuhusiana jinsi ligi hii ilivyokuwa ikizingatiwa mechi zake zilisimamiwa na kamati ya muda? Aidha, marufuku ya CAF pamoja na FIFA bado yapo. Jason Sagini na Davis Kariuki ni wahakiki wa soka nchini Kenya.
Ushindi wa Tusker kunyakua ligi kuu soka nchini Kenya KPL ni ushindi mkubwa sana kwao, manake wameweka historia pia vile vile kwa kutetea taji hili kwa msimu huu. Lakini licha kwamba Kenya imefungiwa nje ya mashindano ya shirikisho la soka barani Afrika CAF na FIFA, haimaanishi kwamba ushindi wa ligi kuu ya soka nchini Kenya kwa Tusker haina maana kubwa kwao,
kwamba hawatashiriki katika michuano ya Afrika ya klabu bingwa. Nafikiri hilo kwao linaweza likawa ni pigo tuseme, na labda la kuvunja moyo. Ligi ambayo imechezwa haitambuliki na CAF na FIFA.
Asante kwa maoni hayo kutoka nchini Kenya. Basi tuelekee moja kwa moja hadi kule nchini Tanzania, ambapo wakati ligi ya soka nchini humo ikaribia kuingia ukingoni, timu ya Yanga, Young Africans, wenda ikatawazwa mabingwa mapema kama itashinda mchezo wake hapo siku ya Jumatano. Tayari mashabiki wake wameanza kusherehekea ubingwa huo, huku wakisema kwamba msimu huu na ule ujao timu yao itaendelea kutawala duru za soka nchini humo.
Bwana fani asema na kuzuia si hamna. Kwanza tusipanga kinachofuata hapa, tushamjia mdunu sababu tunakuja kuchukua vikombe vyote viwili. Hapa ninapokuambia Jumatano saa 1 kocha anakufa nyingi, baada tunakamizwa ndoa yetu, tunasubiri ndoa yani AFA. Kwa hapa tuachi kitu hamna kinachobakia katika hizi.
Hata hivyo, mahasimu wao wana Msimbazi, Simba Sports Club, bado wanaendelea kushikilia matumaini kwamba watatetea ubingwa wao waliotamba nao kwa misimu mitatu mfululizo. Tukitoka huko, basi tuje hadi hapa Marekani katika finali ya ligi ya NBA. Iwapo mwelekeo wa ushindani wa sasa kwenye mchuano kati ya wana Boston Celtics dhidi ya Golden State Warriors utaendelea, basi wachambuzi wanasema timu ya Celtics ina uwezo mkubwa wa kunyakua taji la mwaka 2022. Boston ndio ilishinda mchezo wa kwanza ugenini, wakati Stephen Curry na Warriors walilazimika kusawazisha katika mchuano wa nne, na wako sasa sare ya 2-2. Hata hivyo, wengi bado naipa nafasi Celtics kuibuka na kutoa kombo hilo la Larry O'Brien. Kwa kusema hivyo, basi mchezo wa tano sasa huo ndio utakuwa muhimu kwa timu zote mbili. Sio tu utampa mshindi uongozi wa michezo 3-2, lakini pia unaweza kuwa uamuzi wa nani atarejea nyumbani na ubingwa. Vijana wa Warriors wangetaka kuvunja mfululizo huo na kuchukua ushindi, huku nao vijana wa Celtics wakitaka kutoa kauli kwamba hawawezi kupoteza mechi 2 mfululizo. Basi tutaangalia hali itakavyoendelea. Na kwingineko, wekundu wa Anfield wana Liverpool wamekubaliana kusaini mkataba na timu ya Benfica kwa ajili ya kumsajili mshambuliaji hatari Darwin Nunez kwa ada ya awali ya paundi milioni 64 za Uingereza, klabu hiyo ya Ureno imetangaza, huku ukiwa na nyongeza zinazowezekana. Jumla ya gharama ya uhamisho inaweza kupanda hadi kufikia rekodi ya klabu ya paundi za Uingereza milioni 85. Ada hiyo inapita paundi milioni 75 za Uingereza ambazo klabu hiyo ya Anfield ililipa kwa mchezaji Virgil van Dijk mnamo mwaka wa 2018. Naye mchezaji mkongwe Marcelo da Silva Jr. aliaga timu yake Real Madrid kwa hisia kali siku ya Jumatatu alasiri katika mkutano na waandishi wa habari, akimaliza miaka 15 ya utumishi katika klabu hiyo. Ilikuwa inajulikana kwa muda mrefu kama Brazil huyo angeondoka Madrid msimu huu wa joto, lakini mkutano na waandishi wa habari hii leo Jumatatu alasiri ulitoa fursa ya kuja na kumwaga rasmi mchezaji huyo aliyefanikiwa zaidi katika timu ya Real Madrid. Akizungumza, rais Florentino Perez amemwenzi Marcelo kama aliyejaa machozi. Basi hivi sasa nakamilisha spoti, nimkaribishe mwenzangu Kamao kwa muktasari wa habari.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba vikosi vyake pamoja na vya Russia vinapambana vikali kwenye mji wa mashariki wa Severodonetsk, wakati akiomba washirika wa kimataifa kulisaidia taifa lake na silaha za kisasa. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema mapema leo kwamba mapigano ya kikabila kwenye eneo lenye mzozo la Darfur nchini Sudan yameua takriban watu 100 ndani ya wiki moja iliyopita. Waziri wa ulinzi wa Australia Richard Marles mwishoni mwa wiki amekutana na mwenzake wa China Wei Feng pembezoni mwa mkutano wa usalama la Shangri-La nchini Singapore. Baada ya mkutano huo, Marles ambaye aliwahi kuwa mkuu wa ujasusi amesema kwamba kuna safari ndefu kuelekea kurejea uhusiano kati ya taifa lake na China. Umoja wa Falme za Kiarabu leo umepiga marufuku filamu mpya Walt Disney ya Lightyear iliyokuwa imepangwa kuzinduliwa wiki hii.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya kufanikisha matangazo haya, upande wa pili Aida Isa, msimamizi BMJ Muridhi kutoka Washington, jina langu ni Sunday Shomari, mshirikiano Harrison Kamau, kwaherini kutoka hapa.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Athari za kukosekana uthabiti wa kisiasa, mgogoro wa kiuchumi, mavuno duni na mshtuko wa usambazaji wa kimataifa unaleta athari mbaya kwa Sudan. Volker Perthes, mwakilishi maalum wa katibu mkuu na mkuu wa UNITAMS, ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kusaidia mpito nchini Sudan kuelekea utawala wa kidemokrasia, kuunga mkono amani na kulinda haki za binadamu. Jeshi lilipochukua madaraka Oktoba mwaka 2021 lilisitisha maendeleo ya Sudan yenye matumaini kuelekea demokrasia na mageuzi ya kiuchumi. Maandamano makubwa yalifuata haraka, ikiwa ni pamoja na shinikizo la kimataifa kwa wanajeshi likiwataka waheshimu haki za binadamu na kuelekea kwenye kipindi cha mpito cha kidemokrasia kinachoongozwa na raia. Uwekezaji wa kigeni na biashara kimataifa vimeathiriwa vibaya. Msamaha wa madeni na mikopo kutoka kwa mashirika ya kimataifa vimesitishwa. Uchumi wa Sudan ambao tayari umeyumba unahisi athari za unyakuzi huo. Katika juhudi za kuwezesha mazungumzo kati ya serikali ya kijeshi ya Sudan na makundi mengi ya kisiasa na mirengo ya Sudan, UNITAMS, Umoja wa Afrika na mamlaka ya maendeleo ya serikali waliunda utaratibu wa ngazi tatu. Lengo lake ni kuwezesha mazungumzo jumuishi yanayoongozwa na Sudan kutafuta njia ya kurejesha mpito wa kidemokrasia unaoongozwa na raia ambao unakubalika kwa watu wake. Marekani inaunga mkono kikamilifu juhudi za mfumo wa ngazi tatu wa kuwezesha mchakato unaoongozwa na Sudan kuelekea kwenye demokrasia inayoongozwa na raia kikamilifu, alisema naibu mwakilishi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Richard Mills. Tunawashawishi watu wa Sudan, raia na wanajeshi kutumia mchakato huu kupata maendeleo ya haraka kwenye mfumo wa serikali ya mpito inayoongozwa na raia. Ni lazima tuhakikishe kwamba wanawake, vijana na wanachama wa makundi mengine yaliyotengwa wanafurahia ushiriki na kujumuishwa kikamilifu kwa ufanisi na wenye maana katika kila hatua ya mchakato. Hiyo ndio alama mahususi ya demokrasia ya kweli, Balozi Mills alisema. Uhamisho wa mamlaka kwa serikali inayoongozwa kiraia utawezesha kurejesha msaada wa kijeshi wa kimataifa na msaada wa maendeleo ambao unahitajika sana. Ili kuhakikisha kwamba maendeleo yanafanyika na kwamba watu wa Sudan wanahudumiwa vyema, tuko tayari kutoa matokeo kwa wale wanaozuia au kuharibu mpito wa Sudan kuelekea demokrasia. Wakati mafanikio yanafanywa kuelekea uchaguzi wa serikali inayoongozwa kiraia, Marekani itaendelea kutoa misaada ya kibinadamu kwa watu wa Sudan pamoja na misaada kwa mashirika ya kiraia, alisema Balozi Mills. Tunasimama na watu wa Sudan katika harakati zao za kutafuta demokrasia, kuheshimu haki za binadamu na mafanikio ya Sudan. Tutaendelea kuongeza sauti zetu ili kuimarisha kilio chao na kuchukua hatua za kusaidia kuunda Sudan yenye amani na demokrasia. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.